Кестеші қыз, грек ертегісі. Қиян шетте қыстақта бір жарлы бозбала өмір сүріпті. Манолистер екен оның есімін. Әке шешесі дүниеден көшіп, Мұрат ауылдан ескі скрипка ғана қалдырыпты. Қиын қыстау кездерде Манолистің, Манолист сияқты тәмәм кедейдің жалғыз жұбанышы сол скрипка болыпты. Келей сорының көрген күні бергіл ғой. Сұрықсыз күнге шырай бітіріп, жабырқау көңілді жадырататын, таза жүректен шымырлап шыққан ән ғана емес пе? Сондықтан да Манолис пен оның скрипкасын сол өңірдегі күні күңгір, тірлігі мимыр, жүрегі жаралы, басы қаралы жандардың баршасы асыға күтіп қимай шығарып салатын. Бірде кешқұрым Манолис көрші қыстақтан қайтып келе жатып, үйісі қалың өскен бұтаның ішінен қиналаған сылаған бір дыбыс естиді. Бұтаны жан жаққа сырып қарағанда қақпанға түскен қасқырдың қаншығын көреді. Қақпанның құры жазулары қаншықтың алдыңғы аяғына айырылмастай тістесе қатып қалыпты. Қаншықтың бауырынан сүт тамшылап тұр екен. Жыртқышта болса, енені оның панасыз бөлтіріктерін аяған Манолис қаншықты қақпаннан босатып жібереді. Қаншық сол сәтте зытып жоғалады. Манолис жайбарақат жаман жаппасына оралады. Түн ортасында біреу есік қақты. Ілгеген ағатуы мұң екен шалқасынан ашылып, есікпен төрдей зау қасқыр кіріп келеді. Менен қорықпа, Манолис, дейді қасқыр гүрілдеп. Мен саған дос көңілмен келіп тұрмын. Сен ене қасқырды қақпаннан босатып, бауырын енді көтерген бөлтіріктеріме өмір сыйладың. Адамдар бізді жауыз деп есептегенмен, біз де сыйға сый, жақсылыққа жақсылық жасай аламыз. Мен сені жан білмейтін, жан баспаған жерге ертіп апарамын. Ол жерде үш есіктің тасасында ақыл жетпес қазына мен көктем күніндей ғажап сұлу қыз бар. Жүр, бағыңды сынап көр. Манолис қасқырдың сөзіне таңырқағанмен ештеңе демейді. Ешқашан жанынан тастамайтын скрипкасын алып, зау қасқырға ілеседі. Көзге түртсе көргісіз, тас қараңғы түнеді. Межелі жер тым алыс және күн көтерілмей жету керек болатын. Қалма, Манолис, жылдан бас аяғыңды, дей беріпті қасқыр оған қарайлап. Қасқырдың көзі түнекті тіліп, шоқтай жайнайды. Осылайша олар ұзақ жүріпті. Таң қылаңытқанда Манолис сәулеті тіл байлаған сарайды көреді. Сарай зәулім дарақтардың үстінен асқақтай қарап тұр. Мөлдір хрусталь салынған терезелері сәуле себезгілеп, таза күмістен құйылған есігі жарқ-жұрқ етеді. Сарайдың сәні осындай еді. Қасқыр апай төсімен күміс есікті ұрып қалғанда, есік сықырсыз ашылып кетеді де, бұлар аумағы ат шаптырым күміс бөлмеге кіріп барады. Бұл бөлменің төбесі де, едені де, қабырғалары да ақ күмістен соғылыпты. Бөлменің алыс түкпірінде күндей жалтырап алтын есік көрінеді. Алтын есік бұлар жақындағанда өздігінен ашылып жол береді. Ал бұл бөлменің төбесі де, едені де, қабырғалары да саф алтыннан құйылыпты. Бөлменің алыс түкпірінде мың түрлі от шашып, құбылар жайнап, алмас есік көрінеді. Көз қарыққан Манолис амалсыздан қолымен көлегейлеп сығырая қарайды. Бұл есікте өздігінен дыбыссыз ашылғанда асыл тастан өрілген қабырғалары нұр шалқытқан еңселі жай көрінеді. Төрде тау үстінде олжыған жас ханша отыр. Ханша көктемнің алғашқы күніндей көріктеді. Оның ажары Манолистің ақылын арбап, үнсіз қатып қалады. Қасқыр тақ түбіне барып басын иеді де, сәлем саған қанша. Мен сенің тілегіңді орындап, шын жүректен сатусыз қайыр жасаған жігітті ертіп келдім, дейді. Сүйдейді де, ханшаға Манолистің қаншық қасқырға көрсеткен қайырымын айтып береді. Ханша, жүрегі пәк, көңілі кең адам ғана осылай істейді, депті қасқыр әңгімесінің соңында. Сөзіңде қате жоқ, депті ханша. Манолис батылда мейірімді жігіт. Менің іздегенімде осындай жан. Мен оған өзімді де, тағымды да, байлығымды да сеніп тапсыра аламын. Сол мезетте 12 қызметші қыз Манолисқа алтынмен апталып, күміспен күптеліп, асыл таспен әшекейленген қымбат киім әкелді. Сарайға айқыш-ұйқыш гүлшер ілініп, алуан түсті шамдалдар орнатылады. Қоңыраулар сыңғырлап, күй төгіледі. Ханша өзінің Манолистің етегінен ұстауға бел байлағанын мәлімдейді. Ал біздің Манолисші, ол сұлу ханшаның көркінен бас айналып, өмірінде бірінші рет скрипкасы жайлы ұмытып кетіпті. Ұмытпайшы, ханша дәулетті еді, бақытты еді. Қайғысыз мұңсыз жанға скрипка тарту кімнің ойына келіпті? қызметшілер манолисті кейіндіріп, ханшаның алдын алып барғанда ханша күлімсіріп, «Сен ертең таққа отырасың. Соның үшін бүгіннен қалдырмай, осы сарайды сақтаулы қазынан көріп шыққаның игі» депті. Қолтығынан алып жол бастапты. Олар бүкіл сарайды, оның барлық жайлары мен бөлмелерін, дәліздері мен бұрылыстарын, құпия қалтарыстары мен сырт көзден таза қуыстарын түгел аралап танысады. Сарайдың салтанаты сонша, Манолис қадам басқан сайын қайран қалады. Ақыры, олар биік мұнараның қасына келеді. Ханша айтыпты. «Бұл мұнарада сен көруге тұрарлығы ештеңе жоқ, кірмей-ақ қоялық» депті. Кенет бозбаланың көңілі әлденеге жайсыздана толқып, неге екенін өзі де білмейді, мұнараға шығуға аңсарауады. Толқып тұрып, «Жоқ, мен қайтсем де осы мұнараға көтерілуге тиіспін» деген сөзінің аузынан қалай шығып біткенін аңдамай қалады. Ханша оның тілегіне қыласыз құлақ асып, екеуі бұрама баспалдықпен жоғары үрлейді. Мұнарада шынымен-ақ назар аударарлық түк жоқ екен. Сән салтанаттың жұрнағы да сезілмейді. Мұнара басындағы жалғыз бөлме, құжыраның терезесінің алдында кесте тігіп бір қыз отыр. Ұсқынсыздығы сонша, Манолис шатқаяқтап құлауға шақ қалады. Тек қыздың аялы, тұңғиық жанары ғана жаудырай қарап, жүрек қозғап нәзік нұр сеуіп тұр еді. Бұл көздер бір көрген адамның жанында мәңгілік сақталар еді. «Бұл кім?» деп сыбырлай сұрайды Манолис ханшадан. «Менің бір байғыз туысым» дейді ханша. «Жаным ашып паналатқан едім. Түрінен қорынып, жұрт көзіне түсуден қашып, осы мұнарадан аттап шықпайды. Тіпті ертең біздің тойымызға да қатыспайды. Әйтпесе қонақтарды күтуі мүмкін ғой. Сыйқынай сорлының». Ханша Манолисқа сыбырлап жатқан кезде қыз басын көтермей шұқшиып, кестесін шеки береді. Көрмегендей, естімегендей сыңайлы. Оның епті, сүйрік саусақтар тіккен кесте аса көркем құсқа айналады. Бірақ қыз кестесін бітіріп, жібін түйісімен құсқа жан бітіп, дүр етіп көтеріліп терезден ұшып кетеді. Сонда қыз қолдарымен көкірегін басып, қинала дауыстап жіберіпті. «Бұл да ұшып кетті ау бұрынғылардың соңынан. Қашан таусылады бұл азап» депті. Мұны естіп, Манолистің ұсқынсыз қызға таңырқай қарағанын байқаған ханша оны қолынан тартып, төмен түсуге асықтырады. «Бұл бейшара дуаланған» дейді ханша. «Дуаның күші жүз құстың кескінін кестелегенде барып қайтады. Сол себепті де бейбақ күндіз түні кесте тігеді. Бірақ әр құсты кестелеп бітірісімен жан бітіп ұшып кете береді». Манолистің мұңайып көңілі бұзылғанын аңдыған ханша «Жарайды, қайтесің басыңды қатырып, одан да тезірек сарайға барып, тойға әзірліктің барысын бақылайық» деп қосады. Манолис түні бойы көз шырымын ала алмайды. Бақытсыз қыздың тағдыры ойынан шықпай, беймәлім бір мұң маза таптырмайды. Таң елең алаңда, ханша мен оның қызметшілері шырт ұйқыда жатқан шақта сыбдырсыз басып сарайдан шығады да мұнараға кіреді. Тар құжыраның есігін ақырын ашқан Манолис босағада сүйенген қалпы тіс жармай қызға ұзақ қарайды. Қыз кестесін тігіп отыр еді. Өзінің беймезгіл келісінен қысылған Манолис «Шаршаған жоқсың ба?» деп сұрайды. «Жоқ» деп жауап қатады қыз. «Мен қанша қажет болса, сонша құс кестілуге даярмын. Оған төзімім жетеді. Тек құстарым ұшып кетпесе екен. Мен соңғы рет қабығанда оларға жан бітіп, ұша жөнеледі». Терезе алдындағы бұтаққа қонақтап, шықылықтаған қызыл бауыр кішкене құс жаңа ғана қыздың кестесін тастай ұшқан еді. Өзен жағасын әңге бөлеген бұлбұл да кестешінің қолынан шыққан болатын. Сүрлеудің үстінде маңғаздана талтаңдай басқан қарға да, қанатын жаса қалқыған қарлығаш та, сол маңдағы құстардың бәрі-бәрі ұсқынсыз қыздың кестесінен жаратылып еді. Олар бау бақшадан орын теуіп, көк ала бұлтты зеңгір аспанда еркін самғайтын, шырылдай, ысқыра әндетіп төңіректі думанға толтыратын. Олар қуанышты еді, азат еді. Тек ұсқынсыз қыз ғана мұнара тұтқыны болып, саусағы күлдіріп, күндіз түні кесте тігетін. Сиқырдан құтыла алмай, қасірет шегетін. Қыздың шерлі хикаясын Манолис қынжылатындайды. Сормаңдай бейшараға қалай көмектесерін білмей, жүрегі сыздайды. Өйткені дуаның алдында дәрменсіз еді. Дегенмен бір жипас табылар деп ойлайды. Тіпті сиқырдың дуасын қайтармағанмен қыздың қайғысын жеңілдетіп көңілін көтеруге болатын шығар. Осы сәтте есіне скрипкасы түседі. Өзі үнемі жанынан тастамайтын, тек салтанат дәулеті тасыған сарайға келген соң елеусіз қалдырған скрипкасы. Манолис екі өкпесін ұстап жүгіре кіреді сарайға. Скрипкасын қармай салып, өкіде үшіп, мұнараға оралады. Ешқашан бұлай ойнамаған. Ешқашан ескі скрипкасының шанағынан осыған теңдес күй ақтарылмаған.
скрипкадан сорғалай құйылған әуенге Манолис жомарт жанын, шалқар сезімін, батырдан нәзік жүрегінің лүпілін сіңіруге тырысады. Бақытсыз қыздың қам көңілін серпілсем деген ой тәтті күйге айналып толқындайды. Кенет, о керемет, мұнара сыртында құс біткен қалт тынып, скрипка сазына елдейді. Сәлден соң терезеден ұшып кіріп, ұсқынсыз қыздың кестесіне қонақтай бастайды. Ал Манолис дамылсыз ойнай береді. Скрипка үніне арбалған құстар бірінен соң бірі қайтып келіп, қыз кестесінен бір кездері өздері ұшып кеткен орынды дәл тауып, қанаттарын қондай қонып жатады. Ал Манолистің күйі бір сәтке де тоқтамайды. Дуаланған қыздың қожыр-қожыр жүзінде әлдебір жұмбақ шуақ пайда болып, екі беті албырай сәулеленеді. Қайта оралған құстарды көргенде жүрегінде үміт оты тұтанған еді. Сол уақытта төменнен ханшаның даусы естіледі. Ол Манолисті шақыра келіпті. Өйткені таң әппақ атқан той басталар мезгіл жақын болатын. Ханша Манолисті майда дауыспен шақырады. Бозбала күйін тоқтатпайды. Енді ханшаның даусына күдік күмән араласып қатқылдау шығады. Бозбала күйін тоқтатпайды. Абыржыған ханша жүгіре басып мұнара түбіне келіп, «Манолис! Манолис!» деп айғайлайды. Бұл жолы даусына ызғар бітіп, ашулы естіледі. Ал Манолис үдете күй төгеді. Ол ханшаның өзін шақырған айғайын естіген еді. Бірақ кестесіне асыға төнген өңінде үміт нұры ойнаған бақытсыз қызды тастап кете алмаған. Құстар болса, үст-үстіне жапырлай ұшып келіп қонақтап жатыр. Қыздың қолы қолына жұқпай, алуан түсті жіп өткізілген инесі жылт-жылт етіп бір өрнектен соң бір өрнекті кестелуде. Манолистің скрипкасынан тасқындаған күйі асқақтай, тамылжи түседі. Баспалдақты тарсылдата жүгірген аяқ дыбысы естіледі. Бұл ханша. Міне, есіктің алдына жетті. Қас қағымнан соң құжыраға кіріп келмек. Есік сарт ашылып, скрипка сазы талмаусырай кілт үзілді. Ханша оны бозбаланың қолынан долдана жұлып алған. Сол уақытта қуанышқа, бақытқа толы айғай естілді. Бұл айғай Манолистің көкірегін жарып шыққан еді. Оның көз алдында ұсқынсыз кестеші сұлулығына сөз жетпейтін хор қызындай аруға айналған болатын. Ару бой жеткен көркімен көз қарықтыра орнынан тұрып, ханшаға сәнді көйлек ұсынады. Көйлек жүз құстың бейнесімен безендірілген еді. Ал мына көйлекті дейді ол ханшаға. Сенің дуагер әкеңнің әмірімен осы көйлекті тіккеніме қаншама жыл болды десеңші, әйткенмен сенің қара жүрек, қара ниет әкең бір нәрседен қателесіпті. Ол ұсқынсыз кестешін құтқару үшін биліктен де, байлықтан да, тақтан да, тіпті сенің ажарыңнан да бас тартатын мейірман бозбала туралы ойламаған екен. Сенің әкең менен ұрлаған тақ пен дәулет аз болғандай, көркімді де тартып алып саған сыйлады ғой. Кенет Манолис ханшаның бұрынғы сұлулығының ізі де қалмай, аса жеркенішті, тіпті әуелдегі кестешіден де ұсқынсыз кейіпке түскенін көреді. Өйткені жалған ханшаның бар зұлымдығы бетіне теуіп, көгірі қисайған екен. Көздері жыланның көзіндей суық жылтырап, кектене шытынаған екен. Бақытты бозбала бұрынғы кестеші ендігі ханшамен қол ұстасып, той дастарханы жайылу тұрған сарайға беттейді. Олы думан той өтеді. Тойдың сәнін кіргізіп, мәнін ашқан күй, таң ала кеуімде Манолис тас мұнараның жұпыны құжырасында тұрып тартқан әуен еді. Аударған ғалым Доскен, Алтын сырына ертегілер жинағынан, 1992 жыл.